Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Trump merencanakan bertemu Presiden Joko Widodo di G20. Seluruh komponen bangsa harus menjaga Indonesia melalui kesadaran bela negara. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela pertemuan G20 di Hamburg, Jerman pada 7 dan 8 Juli mendatang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta Rabu menjelaskan, pihaknya dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson Selasa malam waktu Indonesia melalui telepon juga membahas mengenai G20. Rex Tillerson menjelaskan keinginan Donald Trump itu didasari kekagumannya terhadap isi pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam dan Amerika Serikat di Riyadh akhir Mei lalu.
Adanya rencana pertemuan bilateral antara Presiden Trump dan Presiden Jokowi di sela-sela pertemuan G20. Kita bahas mengenai beberapa isu yang kemungkinan akan dibahas oleh kedua presiden, antara lain adalah mengenai ancaman terorisme. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pada saat pertemuan KTT di Riyadh, pidato presiden membuat Presiden Trump sangat impresif dan oleh karena itu ingin menindaklanjuti isi pidato tersebut dengan kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan dalam konteks countering terrorism.
Menteri Retno Marsudi mengatakan, dalam perbincangan tersebut, Indonesia juga mendorong agar Amerika Serikat memberikan kontribusi terhadap krisis negara-negara Teluk dan Qatar agar tidak semakin memburuk serta dialog bisa segera dilakukan. Menurut Retno Marsudi, pihak Amerika Serikat juga memberikan apresiasi kepada Indonesia yang menginisiasi pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk membahas terkait kasus gerakan radikalisme dan terorisme Kamis 22 Juni. Ini merupakan wujud komitmen Indonesia di kawasan. Indonesia berjanji akan terus memperbarui informasi tentang ini dan komitmen terhadap countering terorisme. Pemerintah Indonesia terus mengembangkan program bela negara untuk masyarakat Indonesia. Bela negara menjadi suatu keharusan bagi setiap individu Indonesia agar senantiasa cinta terhadap tanah air. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan RI Riamicha Triakudu dalam konferensi pers usai acara penandatangan nota kesepahaman antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam peluncuran Bela Indonesiaku dan penyerahan DVD lagu Bela Negara bagi anak-anak di Kementerian Pertahanan Jakarta Rabu.
Jadi begini ya, Bela Negara itu adalah menyadarkan warga negara untuk Bela Negara. Jadi Bela Negara adalah kesadaran untuk membela negara. Kesadaran, bangkitkan. Kita yang sudah sadar, ya kita tingkatkan lagi. Kemudian yang belum sadar, kita sadarkan bahwa sahnya bela negara ini sangat penting. Kenapa? Ya, satu, kan sudah ada undang-undang, ini perintah negara ya, sebagai hak dan kewajiban untuk membela negara. Itu perintah undang-undang yang harus kita laksanakan. Yang kedua, syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Kita diberikan bumi ini, nama Indonesia ini bukan main. Ya, luar biasa. Kita bersyukur diberikan negara seperti ini.
Selain itu, Menteri Pertahanan Riamicha Triakudu juga meminta masyarakat Indonesia untuk bersyukur agar keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Riamicha, jika dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah, banyak masyarakatnya mengungsi meninggalkan negaranya selama bertahun-tahun karena tidak aman. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mampu menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengakui umat Islam sebagai pemeran penting dalam skenario perebutan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Kelompok mayoritas Muslim yang memegang tonggak perjuangan kemerdekaan. Ia juga tidak memungkiri bahwa kelahiran TNI berkaitan erat dengan pasukan umat Muslim yang berjihad kemerdekaan Indonesia. Hal itu disampaikan Panglima Gatot Nurmantio di hadapan seribuan santri dan ulama ketika mengunjungi kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada hari Rabu. Ia mengingatkan supaya santri dan ulama ikut merawat Pancasila. sebab nilai-nilai Pancasila erat kaitannya dengan ajaran Islam, seperti saling menghormati antar pemeluk agama, persatuan dalam perbedaan maupun keadilan sosial. Menteri menegaskan Pancasila bagian dari Islam untuk Indonesia, jadi tidak mungkin ulama disingkirkan. Ia berpesan agar para santri ikut mendorong kemajuan Indonesia sebagai negara Islam terbesar. Sosialisasi ketenagakerjaan yang digelar Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur di Kota Iskandar Nusa Jaya, negara bagian Johor Bahru, Malaysia, memotivasi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara bagian Johor Bahru untuk bekerja secara legal di Malaysia. Salah seorang tenaga kerja Indonesia yang telah 4 bulan bekerja di Malaysia secara ilegal, Asia kepada RRI di Johor Bahru, Rabu 21 Juni 2017 meyakini, dengan bantuan Kedutaan Besar RI, proses perizinan kerja di Malaysia akan didapat. Warga negara Indonesia lainnya yang sudah bekerja di Malaysia selama 23 tahun, Sahrianto mengatakan, sosialisasi ketenagakerjaan yang digelar Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur sangat bermanfaat untuk para tenaga kerja Indonesia yang baru tiba di Malaysia. Sehingga di waktu mendatang tidak ada lagi tenaga kerja Indonesia yang ragu untuk bekerja secara resmi di Malaysia.
Memang bagus sekali, Pak. Memang kalau ada acara seperti ini, memang saya suka sekali. Kedutaan itu sangat peduli sama kita kan, memang kita harapkan. Manfaatnya sangat dapat. Masalahnya di Malaysia kita terlalu banyak rintangan, baik daripada itu kepolisian, baik daripada itu pekerjaan. Sangat banyak sekali, Pak, rintangan, Pak.
Sahrianto menambahkan, masalah perizinan tenaga kerja asing bukan hanya dihadapi Malaysia, namun juga di negara manapun termasuk Indonesia. Apalagi pekerja asing bekerja tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pemerintah setempat akan mengambil tindakan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi ketenagakerjaan bersama TKI di Johor Bahru, Kepala Satuan Tugas Perlindungan WNI di Malaysia, Suhron B. Ambori, Atase Perhubungan KBRI KLM Abduh, serta Atase Ketenagakerjaan KBRI KL Mustafa Kamal. Seorang warga Mesir telah menulis buku panduan belajar bahasa Arab Amiyah Kairo untuk masyarakat Indonesia. Penulis muda Mahmud M. Jaki ingin membantu masyarakat Indonesia agar mudah menggunakan bahasa sehari-hari di Kairo. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Seorang warga Mesir Mahmud M. Jaki belajar bahasa Indonesia dari masyarakat Indonesia di Kairo. Kini Mahmud telah menulis buku panduan sederhana percakapan bahasa Amiyah Kairo atau bahasa percakapan sehari-hari Kairo untuk warga negara Indonesia. Mahmud M. Jaki kepada RRI di Kairo Selasa malam mengatakan, dia sangat terkesan dengan orang Indonesia yang datang ke Mesir untuk menimba ilmu agama. Karena itu dia belajar bahasa Indonesia dan menulis buku percakapan sehari-hari di Mesir bagi orang Indonesia.
Banyak yang tanya saya, ini kata ini apa, bahasa Amiyah ini, apa ini, apa ini. Orang Mesir paham, orang Indonesia tidak paham. Saya mau bantu orang. Yang penting orang Indonesia paham bahasa Amiyah.
Lebih jauh Mahmud menjelaskan dia telah menyelesaikan 2 buah buku bahasa Amiyah Kairo untuk orang Indonesia. Mahmud mengatakan saat ini dirinya sedang menyelesaikan buku percakapan Amiyah yang 3. Menurut mahasiswa Helwan University ini, dia sangat menyukai budaya orang Indonesia yang ramah dan bersahabat. Mahmud yang mulai belajar bahasa Indonesia sejak tahun 2012 ini, ingin datang ke Indonesia dan mengajar bahasa Arab supaya bisa membantu orang Indonesia yang ingin belajar ke Mesir. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, berharap hari ulang tahun DKI Jakarta ke-490 semakin memudahkan para investor pengembangan usaha di ibu kota. Ia juga berharap perizinan investasi di DKI Jakarta dapat dimudahkan, tidak lagi mengantri terlalu lama dalam mendaftarkan perizinan dan dapat diakses melalui sistem digital. Hal itu disampaikan Sarman Simanjorang kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis. Selain itu, masalah perburuhan menjadi masalah kedua bagi investor. Investor selalu berharap buruh tidak mudah turun ke jalan yang membuat pergerakan ekonomi tersendat. Menurut dia, seharusnya pemerintah mengutamakan dialog kerjasama dengan pengusaha dan buruh. Yang terakhir, Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan Kabupaten Banyuwangi menjadi tujuan wisata dunia. Karena kabupaten di ujung timur Pulau Jawa tersebut memiliki daya dukung pariwisata yang memadai. Menteri Arief Yahya saat meresmikan salah satu hotel bintang 4 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan agar pada 2019 Banyuwangi menjadi tujuan wisata dunia. Menteri menambahkan, Banyuwangi memiliki banyak potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata dunia. Salah satunya Kawah Ijen terkenal dengan Blue Fire yang merupakan destinasi favorit wisatawan mancanegara dan hanya dua di dunia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, perayaan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-490. Hari ini tanggal 22 Juni 2017 bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-490. Beragam, bersatu, dan melayani adalah tema HUT kali ini yang dicanangkan sehari sebelum merayakan dilakukan di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara oleh Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Tema ini mengandung makna, meski Jakarta karakteristiknya sangat beragam, namun keberagaman itu harus disatukan dan aparatnya punya semangat melayani semua warga masyarakat tanpa membeda-bedakan. Kegiatan Pemprov DKI Jakarta dilakukan dalam rangka mewujudkan tema itu. Jarod Saiful Hidayat mengatakan Jakarta yang bersih bukan hanya dilihat dari kebersihan lingkungan saja, melainkan juga dari sikap pejabat DKI yang tidak korup dan tidak menerima pungli serta mau menjadikan Jakarta maju sesuai level internasional. Tentunya berbagai acara telah disiapkan untuk meramaikan hari jadi Kota Jakarta tahun ini. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tepat pada tanggal 22 Juni digelar upacara dan rapat paripurna di DPRD. Hari jadi Ibu Kota tahun ini juga menyaksikan diresmikannya beberapa proyek yang sudah selesai. Antara lain Koridor 13 Angkutan Bis Trans Jakarta dan Jak Grosir yang merupakan pusat perkulakan sembako seperti daging, telur, tepung, gula, beras, sayuran, dan lainnya. Komoditi tersebut disediakan oleh Pemprov DKI untuk dijual murah kepada pedagang agar penjualan di pasar umum dapat ditekan serendah mungkin. Dengan hadirnya Jak Grosir, diharapkan dapat mengendalikan lonjakan harga sembako yang selalu terjadi tiap mendekati Idul Fitri atau Lebaran, yaitu Hari Raya Muslim yang merupakan perayaan terbesar di Indonesia. Saat ini, fasilitas tersebut telah dibangun di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan lain dalam rangka perayaan ulang tahun Kota Jakarta adalah menyelenggarakan pameran rutin Pekan Raya Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama sebulan ini dimaksud agar dapat memberi ruang untuk budaya, seni, dan pariwisata Kota Jakarta. Pameran terbesar, terlama, dan terlengkap di kawasan Asia Tenggara itu sudah resmi dibuka tanggal 14 Juni lalu dan akan berlangsung hingga 16 Juli 2017. Di pameran tahunan yang kini genap berusia 50 tahun itu diluncurkan juga mobile aplikasi Jakarta Fair Kemayoran. Pekan Raya Jakarta PRJ yang kini dinamai Jakarta Fair Kemayoran JFK 2017 ikut mencanangkan Go Digital untuk memudahkan para pengunjung dalam mendapatkan informasi berupa berita-berita terakhir, informasi umum, promosi produk, jadwal konser, jadwal acara, serta informasi mengenai berbagai macam fasilitas. Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya berharap penyelenggaraan JFK kali ini bisa menaikkan promosi pariwisata ke DKI Jakarta dan menyedot wisatawan dari Malaysia maupun Singapura yang selama ini menjadi pasarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Catur Laswanto menjelaskan tentang beragam acara yang diselenggarakan di Jakarta Fair Kemayoran. Antara lain, Bazar Murah, pameran teknologi terbaru, otomotif, kerajinan tangan, kuliner, serta pertunjukan musik dari sederetan penyanyi dan musisi Indonesia terkenal yang digelar setiap hari selama satu bulan non-stop. Acara-acara dalam rangka HUT Jakarta merupakan public event yang dapat dihadiri seluruh kalangan masyarakat. mulai dari acara yang berbau kesenian, festival dan kompetisi olahraga hingga bazar. Dengan itu semua, diharapkan di waktu mendatang akan muncul sebuah kondisi di masyarakat di mana semuanya bisa saling memiliki, saling menjaga dan tak lagi ada perbedaan di ibu kota. Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia yang telah berusia 490 tahun dapat menjadi kota yang aman dan nyaman tidak saja bagi penduduknya, tapi juga bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 22 Juni 1941. Operasi Barbarossa dimulai. Operasi Barbarossa adalah serangan tentara Nazi Jerman ke Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Invasi ini dimulai pada tanggal 22 Juni 1941. Barbarossa adalah nama seorang kaisar Jerman pada abad pertengahan. Tujuan operasional Barbarossa adalah menaklukkan Uni Soviet bagian barat, mulai dari jalur yang menghubungkan kota-kota Arkhangelsk dan Astrakhan yang sering disebut jalur AA. Melalui operasi ini, Jerman telah menang dengan gemilang dan menduduki beberapa wilayah ekonomi paling penting di Uni Soviet, terutama di Ukraina. Meski demikian, Jerman didesak mundur dari Moskow dan mengakibatkan kekalahan di pihak tentara Nazi. Operasi Barbarossa selanjutnya berakhir pada kegagalan dan menjadi akhir dari serangan tentara Nazi. Hingga kini, Operasi Barbarossa masih merupakan operasi militer terbesar dalam hal kekuatan pasukan dan juga korban dalam sejarah manusia. Beralih ke peristiwa 22 Juni, Piagam Jakarta disusun. Piagam Jakarta adalah dokumen sejarah yang dituliskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk Konstitusi Negara Indonesia Merdeka. Piagam ini disusun dalam rapat panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Sembilan tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni. Hari Ulang Tahun Jakarta dirayakan setiap tanggal 22 Juni. Penetapan 22 Juni dilakukan oleh Sudiro, Wali Kota Jakarta periode 1953 hingga 1958. Merujuk dari naskah berjudul Dari Jayakarta ke Jakarta, ia menduga bahwa tanggal 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat dengan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fathahillah. Naskah tersebut kemudian diserahkan oleh Sudiro kepada Dewan Perwakilan Kota Sementara yang kemudian menetapkan bahwa 22 Juni 1527 sebagai berdirinya Kota Jakarta. Selanjutnya, sejak saat itu, tiap 22 Juni diadakan sidang istimewa DPRD Kota Jakarta sebagai tradisi memperingati berdirinya Kota Jakarta. Pada perayaan hari ulang tahun Jakarta tahun ini, dimeriahkan dengan Festival Humanoid atau Patung Bergerak dan Jakarta Carnival. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Aplikasi Clue sudah diadopsi negara ASEAN dan Amerika Latin. Aplikasi media sosial untuk melaporkan permasalahan kota, Clue, ternyata diminati juga oleh negara lain. Aplikasi lokal itu sudah diadopsi beberapa negara di kawasan ASEAN dan Amerika Latin. Untuk wilayah ASEAN, Malaysia, dan beberapa negara lain sudah mengadopsi Clue. Pemerintah di negara tersebut melihat layanan yang diberikan Clue bisa mendukung program pemerintah mereka masing-masing. Pendiri dan Chief Executive Officer CEO Clue, Rama Raditya di Jakarta Minggu 18 Juni menjelaskan, negara-negara tersebut menghubungi pengelola Clue dan meminta aplikasi itu diadopsi di wilayah mereka. Dikatakannya mereka pada dasarnya memang siap, bahkan mereka lebih siap dari Indonesia. Rama Raditya menuturkan nantinya konten Clue yang diadopsi di negara ASEAN dan Amerika Latin akan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah setempat. Dikatakannya, Clue terbilang mudah diadopsi ke luar negeri karena pemimpin dan pengelola kota di luar negeri mempunyai tujuan yang visioner. Sementara di Indonesia, adopsi aplikasi Clue tergolong masih lambat. Rama Raditya mengatakan sejauh ini Clue sudah hadir di lebih dari 10 kota di Indonesia. Daerah yang mengadopsi Clue mayoritas merupakan area kota yang dimiliki pengembang properti, misalnya Sinarmas, Agung Sedayu, Intilen, dan lainnya. Rendahnya adopsi Clue di tanah air bagi Rama Raditya merupakan pekerjaan rumah pemerintah pusat agar bisa mendorong pemimpin daerah untuk transparan dan memiliki visi Smart City. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu pengguna dan pengadopsi Clue. Secara umum, Clue memberikan kemudahan bagi warga DKI untuk melaporkan, mengeluhkan terkait fasilitas umum dan pelayanan publik. Namun, Clue juga bisa dimanfaatkan untuk melaporkan hal yang bagus di lingkungan DKI Jakarta. Meski berperan sebagai aplikasi media sosial, pelaporan warga, Clue dikemas dengan fitur yang menarik. Terdapat fitur chatting, avatar, sampai tawaran poin yang bisa ditukarkan untuk hadiah. Saat pengguna telah terdaftar sebagai anggota Clue, maka tampilan dinding Clue mirip Facebook. Namun postingan yang muncul di dinding Clue berupa laporan warga. Terdapat kategori laporan yaitu melaporkan ke lembaga pemerintah, entitas swasta, atau memuat topik forum yang sesuai dengan minat pengguna. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita bersama saya Suprapto. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela peraturan G20 di Hamburg, Jerman pada 7 dan 8 Juli mendatang. Menteri Luar Negeri RI Marsudi di Jakarta, Rabu menjelaskan, pihaknya dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson Selasa malam waktu Indonesia melalui telepon juga membahas mengenai G20. Pemerintah Indonesia terus mengembangkan program bela negara untuk masyarakat Indonesia. Bela negara menjadi suatu keharusan bagi setiap individu Indonesia agar senantiasa cinta terhadap tanah air. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan RI Riamijat Riyakudu dalam konferensi pers usai acara penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam peluncuran Bela Indonesiaku dan penyerahan DVD lagu bela negara bagi anak-anak di Kementerian Pertahanan Jakarta. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengakui umat Islam sebagai pemeran penting dalam skenario perebutan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Kelompok mayoritas Muslim yang memegang tonggak perjuangan kemerdekaan. Ia juga tidak memungkiri bahwa kelahiran TNI berkaitan erat dengan pasukan umat Muslim yang berjihad kemerdekaannya Indonesia. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata religi ke Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bulan puasa bukanlah menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas wisata. Justru di bulan penuh berkah ini, Anda bisa belajar agama lebih dalam lagi, sekaligus liburan dengan melakukan aktivitas wisata religi. Objek wisata religi yang banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia bisa menjadi pilihannya. Salah satunya Masjid Wawangi di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Masjid Wawangi merupakan masjid tertua di Pulau Buton. Lokasinya di atas pegunungan Desa Wawangi, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan. Saudara pendengar, Masjid Wawangi didirikan Syekh Abdul Wahid di tahun 1527 dan dipercaya sebagai masjid pertama dalam menyiarkan Islam di Pulau Buton. Kata Wawangi dalam bahasa daerah setempat sia-sia berarti di atas angin, sehingga masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid di Atas Angin. Berdirinya masjid ini bermula saat Syekh Abdul Wahid, pemuka adat setempat, melihat cahaya terang hingga ke atas langit yang memancar dari atas pegunungan tersebut. Kemudian beliau mendirikan masjid pertama ini di Pulau Buton. Lambat laun warga termasuk Raja Buton menganut agama Islam dan Raja Murhum mengubah sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi Kesultanan Buton. Saudara pendengar, bentuk bangunan Masjid Wawangi tampak sederhana dan kecil dibanding masjid lainnya. Masjid Wawangi punya keunikan tersendiri. Keunikan masjid ini adalah sampai saat ini semua bangunan terbuat dari kayu. Dinding masjid ini terbuat dari bambu-bambu kecil dengan posisi berdiri dan tidak rapat. Bambu ini diikat dengan ujuk pepohonan dan mengikatnya pun dengan cara tertentu. Sementara atapnya terbuat dari kayu jati yang tipis dan tidak ada kubah ataupun menara di samping masjid. Sedang di depan masjid terdapat pohon cendana dan terdapat beberapa makam tua yang merupakan makam ayah Sultan Buton ke-7, Sultan La Saparagau. Saudara pendengar, Masjid Wawangi sehari-hari sudah jarang digunakan warga untuk sholat karena letaknya lumayan jauh dari perkampungan warga. Namun masjid ini masih tetap dijaga dan dipelihara oleh warga desa Wawangi. Selain itu, dalam kegiatan adat daerah, masjid ini kerap digunakan untuk melaksanakan ibadah. Tak hanya kegiatan adat, di bulan suci Ramadan tampak pula beberapa orang yang beribadah sholat tarawih di masjid ini. Jumlah rakaatnya pun berbeda dengan tarawih di masjid pada umumnya. Di Masjid Wawangi,
salat tarawih 23 rakaat, 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Masjid Wawangi. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Ulang Tahun Jakarta ke-490. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 22 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi Kota Jakarta, Ibu Kota Republik Indonesia. Tanggal 22 Juni sebagai hari jadi Kota Jakarta ditetapkan oleh Sudiro, Wali Kota Jakarta periode 1953 hingga 1958. Sudiro menyadari perlunya peringatan ulang tahun Jakarta yang berbeda dengan peringatan berdirinya Batavia. Maka ia pun memanggil sejumlah ahli sejarah, seperti Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Dr. Sukanto, serta wartawan senior Sudarjo Cokro Siswoyo untuk meneliti kapan Jakarta didirikan oleh Fathahillah. Dr. Sukanto menyerahkan naskah berjudul Dari Jayakarta ke Jakarta. Dr. Sukanto menduga bahwa 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat pada kenyataan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fathahillah. Naskah tersebut kemudian diserahkan oleh Sudiro kepada Dewan Perwakilan Kota, sementara untuk dibahas, yang kemudian langsung bersidang dan menetapkan bahwa 22 Juni 1527 sebagai berdirinya Kota Jakarta. Tepat pada 22 Juni 1956, Sudiro mengajukannya dengan resmi pada sidang pleno dan usulnya itu diterima dengan suara bulat. Selanjutnya, sejak saat itu, setiap 22 Juni diadakan sidang istimewa DPRD Kota Jakarta sebagai tradisi memperingati berdirinya Kota Jakarta. Pendengar, tahun ini Kota Jakarta memperingati hari jadinya yang ke-490. Pencanangan hari ulang tahun HUT ke-490 Kota Jakarta sudah digelar di ruang publik terpadu ramah anak RPTRA Kalijodo pada 21 Mei kemarin, sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pencanangan HUT Kota Jakarta ditandai dengan pelepasan 490 burung di RPTRA. Dipilihnya burung merpati karena merpati adalah simbol kedamaian, simbol cinta kasih pada sesama, dan simbol kesetiaan. Kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun tema Hari Ulang Tahun DKI ke-490 adalah Beragam, Bersatu, Melayani. Dengan tema ini, diharapkan mampu membuat Jakarta bersatu dan menjadi lebih maju. Beberapa kegiatan sudah disiapkan Pemprov DKI untuk merayakan hari ulang tahun Kota Jakarta. Kegiatan akan dibuka dengan upacara di Silang Monas mulai pukul 07.30 WIB pada 22 Juni 2017. Upacara tersebut diikuti semua unsur legislatif, tokoh masyarakat, dan karyawan Pemprov DKI. Seusai upacara, kegiatan selanjutnya adalah rapat paripurna istimewa bersama DPRD DKI. rapat akan dilangsungkan sekitar pukul 16.00 WIB. Dalam rapat paripurna istimewa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyampaikan sambutan mengenai hari ulang tahun DKI. Rapat paripurna istimewa akan ditutup acara buka puasa bersama. Pemerintah Provinsi DKI juga akan meresmikan sejumlah proyek pada puncak perayaan HUT DKI ke-490. Beberapa proyek yang rencananya diresmikan adalah Koridor 13 Transjakarta yang melayani dari Universitas Budi Luhur sampai Kapten Tendean dan proyek pembangunan Jak Grosir di Pasar Kramat Jati. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Ulang Tahun Jakarta ke-490. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RD World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kami menjumpai Anda melalui program Pelangi Nada. Baiklah saudara, kita awali jumpa kali ini dengan mendengarkan satu nomor religi berjudul Tombo Hati.
Sopo bisa ngelakoni siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi.
Tapi ada lima perkara yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam diringkatlah, yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh, yang keempat berbanyak berpuasa, yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa
Saudara, tak berasa umat muslim di seluruh dunia telah menjalani puasa lebih dari separuh bulan dan tak lama lagi akan merayakan hari yang ditunggu-tunggu, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari kemenangan bagi mereka yang menjalani puasa selama sebulan penuh. Suasana Ramadan yang penuh hikmah menginspirasi umat muslim untuk memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah puasa, dengan harapan semoga nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, sehubungan dengan nilai-nilai tersebut, penyanyi Opik merefleksikannya dalam lirik lagu dipadu aransemen yang sesuai dengan nuansa Islami. Pendengar, kita nikmati kembali satu nomor lagu dari Opik.
Jika aku adalah debu, ku ingin ada di hamparan rahmatmu. Jika aku adalah cinta, kan ku bawa bait-bait rindu tentangmu. Melewati batas waktu, melewati segala duka hidupku, tersenyum. Meski kita diri penuh noda, tiadalah abadi wala duka perih yang datangkan pergi, yang hilangkan berganti. Tiada selamanya nyanyi sepi jiwa, besarkan hatimu hadapi segalanya. Sayap cinta terbang, kembalilah padanya. Jika aku adalah debu,
aku ingin ada di hamparan rahmatmu. Jika aku adalah cinta, kan ku bawa bait-bait rindu tentangmu. Melewati batas waktu, melewati segala juga hidupku, tersenyumlah wahai jiwa, kembali pada sang maha sempurna. Jika air mata tangis duka menghiasi rasa dalam jiwa, cinta dan rahmatnya kan temukan meski kita diri penuh noda. Jika air mata tangis duka menghiasi rasa dalam jiwa, cinta dan rahmatnya kan temukan meski hitam penuh noda. Jika aku adalah debu, ada di hamparan rahmatmu. Jika aku adalah cinta, yang ku bawa baik-baik rindu.
Seorang penyanyi yang tadinya berorientasi pada genre rock, lalu berganti haluan menjadi seorang penyanyi religi. Opi konsisten di jalur musik religi, bahkan dia berpenampilan dengan kostum yang islami. Opi tak tergoyahkan untuk tetap menapakkan kakinya di jalur musik religi di Indonesia. Warna dan karakter musiknya mengadopsi berbagai genre secara sempurna dengan mendominasikan piano sebagai lead. Baiklah pendengar, kita akhiri jumpa kita kali ini dengan mendengarkan satu nomor lagu religi lagi dari Opi berjudul Rapuh. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di edisi Pelangi Nada berikutnya.
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap sempurna mencintaimu.
dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Meskipun mungkin takkan sempurna.
pengampun dosa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada tujuh di hidupnya. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua, orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, orang yang memelihara amanah. Yang keenam, orang penuhi janjinya. Yang ketujuh, orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap solatnya. Dan mereka adalah orang yang dirindu surga. Surga Firdaus, tempat kembali mereka. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada tujuh di hidupnya. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut.